Razgovaramo telefonskim putem sa sveštenikom Radom Markovićem, koordinatorom za vjeronauku u eparhiji Šabačko-Valjevskoj. Oče Rade, blagoslovite.
Bog blagoslovio vas i sve slušalce Radio Svete Gore.
Oče, vi ste glavni čovjek za vjeronauku u vašoj eparhiji. Imate već poprilično iskustvo. Još ne reći samo, šta su ti temelji na kojima se temelji organizacije vjeronauke u vašoj eparhiji?
Blagoslov Vladike Lavrenti, ja sam koordinator za versko obrazovanje u eparhiji Šabačko-Valjevskoj, gde veronauku uči 36.000 učenika, od toga je 23 u osnovnim školama. U 109 škola versku nastavu predaje 105 veroučitelja. Ove godine glavni temelji veronauke su bili što bolje približavanje vere naše kroz praktično učešće učenika u životu crkve, dakle u svetoj liturgiji, što su učenici veoma, veoma do sada bili zainteresovani i što su pozdravili takav vid i način rada.
Mi u Crnoj Gori imamo vjeronauku samo u crkvama.
Da, ovdje kod nas versko obrazovanje, odnosno vjeronauka, je vraćena u škole 2002. godine u jesen i od tada vjeronauka je svake godine dobijala po jedan razred novi, znači od prvog do evo sada već šesti razred dobije vjeronauku. Za dve godine ćemo zaokružiti taj ciklus od 8 razreda u osnovnoj školi, a također vjeronauka se predaje i u srednjoj školi. Gdje vidimo način povezivanja crkve i škole, odnosno vjeronauke u školi, vjeronauke u crkvi, to je u stvari sveta liturgija i to je glavni i jedini moment gdje i u kom pravcu ide vjeronauka i gdje vjeronauka treba da doživi svoj vrhunac. Dakle, mi smo postavili vjeronauku tako da liturgija je centar svega, a deca kroz taj čas u školi bukvalno se pripremaju da dostojno, odnosno da još bolje učestvuju u svetom bogosluženju, odnosno u životu crkve uopšteno.
Možete li nam ukratko ispričati kakav je program vjeronauke u osnovnoj i kakav u srednjoj školi?
Program u osnovnoj školi, s obzirom da do sada u Srbiji nije bilo vjeronauke u obrazovanju, je koncipiran da deci pokaže upravo značaj života u crkvi, kroz sveta bogosluženja, kroz svete tajne, gde naravno se apostrofira posebno značaj učešća učenika u životu crkve, konkretno u svetoj liturgiji, gde učenici učestvuju i u bogosluženjima, zatim učestvuju u pripremi same liturgije. Mi smo ove godine jedan projekat novi uradili, to je projekat praktična nastava vjeronauke. Hteli smo da približimo taj program školski praktično u životu u crkvi. Onda smo dali mogućnost vjeroučitelju da učenike nedeljom organizuje po razredima, da dolaze u crkvu gde oni u školi uče kako da se pripremi prostora, kako da se tok liturgije isprati i kako učenici konkretno da učestvuju u tome. Oni dolaze nedeljom u školu, učenici sa svojim vjeroučiteljem, učestvuju aktivno u bogosluženju, kroz odgovaranje na bogosluženju, kroz čitanje Oče naša, ako je to osnovna škola, kroz pevanje duhovne pesmice na pričasnu, a srednja škola čita simbol vere i učestvuje, odnosno saslužuje sveštenik, učestvuje u oltaru kao čteci, čitaju apostoli i tako. To su osnovne temelje u stvari. Znači, vjeronauka u školi sa vjeronaukom u crkvi, to je pun potez, pun pogodak i to je ono što krasi vjeronauku u eparhiji Šabačko-Valjevskoj.
Ko su vjeroučitelji u vašoj eparhiji? Koje su školske spreme?
Vjeroučitelji u našoj eparhiji su isključivo teološki obrazovani ljudi. Znači, to su u osnovnim školama vjeroučitelji koji su završili Bogoslovsko-katehetski institut u Beogradu, znači imaju više bogoslovsko obrazovanje, i u srednjoj školi su vjeroučitelji sa visokom stručnom spremom, dakle vjeroučitelji koji su završili Bogoslovski fakultet, akademiju našu i tako dalje.
Kako je regulisano to sa državom? Da li su oni na platnom spisku škola u kojima predaju?
Da, vjeroučitelji su na platnom spisku škola. Svake godine do duše sklapaju ugovor o radu na godinu dana. Znači nisu bukvalno tretirani kao svi prosvetni radnici da imaju ugovor sa školom na neodređeno vreme. Već svake godine eparhija sa spiska koji utvrdi ministar prosvete šalje vjeroučitelja u školu za školsku godinu od septembra pa do sljedeće godine od septembra. Oni ostaju tu godinu u jednoj školi, sljedeće godine ako se pojavi potreba mogu i u drugu ili nastavljaju da rade u toj školi.
Vi ste oče Rade angažovani i na organizovanju vjeronauke na nivou Srpske pravoslavne crkve, na nivou patrijaršije.
Pa ja sam član odbora koji brinu bukvalno da se što bolje provede vjeronauka u celoj Srbiji. Više učešća i više da tako kažem, pomoći dajem u tom tehničkom delu obrazovanja. Konkretno, na našem web sajtu veronauka.org.eu mogu se vidjeti otprilike naše aktivnosti koje radimo, a to je inače i zvaničan sajt veronauke u Srbiji, gdje veroučitelji ponajčešće posjećujući taj sajt ili dajući svoje sugestije, u stvari prenose svoja iskustva. I posjedujemo mail server preko koga svi veroučitelji iz cijele Srbije mogu međusobno da komuniciraju, odnosno pravovremeno dobiju sa mail grupe podatke o tome šta se dešava u kom delu Srbije itd.
To je dobra informacija i za veroučitelje u Crnoj Gori, iako oni nisu vezani za škole.
Pa mislim da bismo trebali svi zajednički da se povežemo, odnosno da svi radimo za dobrobit veronauke, jer nama je poverena, da kažem, najmlađa naša populacija koja iziskuje maksimum ozbiljnosti, rada, pristupa i ponajviše ljubavi prema službi veroučiteljskoj, da tako kažem.
Pretpostavljam da očerade imate i informacije na kojem stepenu je organizovana vjeronauka i drugim eparhijama Srpske crkve.
Pa u većini eparhije Srpske pravoslavne crkve slično se sprovodi vjeronauka. Katehetski odbor i svake eparhije vode brigu. Mi smo pre 10-ak dana, odnosno 15-ak dana već imali seminar na nivou Srbije veroučitelja i svake eparhije došlo je po 5% veroučitelja iz osnovnih srednjih škola. Seminar se održao u manastiru Soko kod Ljubovije, gdje smo 3 dana pokušali da rezimiramo rezultate veronauke, da iznesemo sve pozitivne strane, a isto tako te negativne strane koje usporavaju taj proces verskog obrazovanja. Imali smo odličnu saradnju sa učiteljskim fakultetom, od koga smo u više navrata već dobijali dobra predavanja, odnosno dobre predavače stručne iz oblasti metodike, didaktike, pedagogike. To je ono što u stvari moramo u narednom periodu još više da posvetimo pažnje tom delu pripreme veroučitelja.
Koji je procenat djece koja upisuju veronauku? To je slobodan izbor?
Da, izbor nije predmet, s tim što su novi propisi regulisali da izbor za veronauku ide na ciklus. Ako se neko u prvom razredu opredeli za veronauku, on je obavezan da uči do 5. razreda, pa u 5. razredu se ponovo izjašnjava i obavezan je, ako se izjasni pozitivno, do 8. razreda i isto tako za srednju školu, ako od ove školske godine, koja se izjasni u 1. razredu srednje škole, dužan je da uči veronauku, odnosno obavezan 4 godine.
I koliko djece procentualno je?
Kod nas u eparhiji je 94,6% djece koji uče veronauku. Većina uči, čak imamo mjesta i opštine po 100% učešće na veronauci. Najviše je zastupljena veronauka bukvalno u celoj Srpskoj crkvi, baš upravo kod nas, u našoj eparhiji Šabarsko-Leskoj.
To je zaista sjajan podatak.
Ne zahvaljujući nama, nego zahvaljujući veroučiteljima, roditeljima koji žele da deca steknu vaspitanje i da prepoznaju hrišćansku kulturu bilo gdje sutra da budu bili ili bilo na kojoj poziciji, bilo gdje u svijetu da budu bili. Ja sam bio prošle godine, imao sam tu čast da posjetim Nacionalni muzej Austrije i bukvalno onaj ko ne poznaje hrišćansku kulturu neće biti u mogućnosti da prepozna umetnost, da li 17., 18., 19. veka, bukvalno cijele Europe.
Očerade, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, još jedan pozdrav svim vašim slušalcima, pozdrav svim učenicima veronauke koji se odmaraju na vašem primorju, odnosno vašem i našem primorju, i da oni koji se dvoume da upišu veronauku, obavezno se prime da upišu, a oni koji su upisali, njima čestitamo i ako Bog da se vidimo u novoj školskoj godini.